Bluzologija. Dve sedata, dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Sata, dobro vam veče i dobrodošli. Večerašnja bluzologija posvećena je novim izdanjima kojih ima ne samo da nam dolaze iz Amerike, nego boga mi i iz Evrope. Mnogi Evropljani su takođe aktivni na polju bluza. Za sam početak slušamo jedan novitet iz Holandije. Mike Hall je holandski pevač i kompozitor, samouk je gitarista i harmonikaš i osim muzike bavi se i slikanjem i fotografijom, dakle svestrani umetnik. Naučio je da svira gitaru i blues harmoniku slušajući ploče svoga oca, inače Mike je u holandskoj armiji, služi rock, ali ga to ne ometa da snima i da objavljuje. Njegov novi album zove se Burn a Candle, upali sveću, to je inače njegov treći album i sa tog albuma čućemo Mike Halla u kompoziciji Bye Bye Chuchu, koju je naravno sam i napisao. Bye-bye, choo-choo.
Bluzologija 202.
You teach me and I teach you. I met the evil ones, I met the good ones too. And a bunch of people still stuck with me. I'm a sinner, but a forgiver. So the Botox is working, you see.
Target Bajs se zvala ova kompozicija, a čuli smo Lisu Listam, švedsku devojku od 23 godine, koja je u svojoj kratkoj karijeri zaista postigla sjajne uspehe. Postala je ljubimica novinara u Švedskoj, a najstariji svetski blues magazin Jefferson je nazvao nova švedska senzacija. Dobila je nekolicinu nagrada, dobila je stipendiju za školovanje i sjajne ocene od strane kritičara za njen album Give You Everything, sa koga smo upravo čuli ovu kompoziciju I'll Get By. Inače, Liza ga je snimila sa svojim bendom koji je nazvala Family Band, sa kojim i nastupa uživo. Što se tiče sledećeg izvođača, o njemu ne treba trošiti mnogo reči. Joe Bonamassa je već godinama jedan od najistaknutijih protagonista jazz scene. Sjajan gitarista, pevač, kompozitor, okušao se i u drugim kombinacijama sa mnogim drugim muzičarima i svuda je bio uspešan. Njegov novi album zove se Blues of Desperation, Blues iz očaja. Sa koga slušamo Bonamassinu kompoziciju What I've Known for a Very Long Time, ono što znam već dugo vremena.
you need. No more chasing it down a street of misery. 'Cause now I've been waiting for you to recognize what I've known for a very long time.
Bluzologija 202.
23.23, slušate Bluzologiju Beograd 202, a ovo što smo čuli bio je novi britanski bluz heroj Ben Poole. Novinari su ga proglasili za veliku nadu britanskog bluza, momak koji je 90. godina prošlog veka odrastao uz muziku Jimi Hendrixa, Jeffa Hillija, Gary Moora, B.B. Kinga i ostalih velikana. Konačno objavio svoj album, album se zove Time Has Come, vreme je došlo, i sa njega smo čuli kompoziciju I Think I Love You Too Much, mislim da te volim previše. E sad, šta njegova draga kaže o tome, ne znamo, ali u svakom slučaju na Ben Poola treba obratiti pažnju. Prelazimo okean i idemo u Ameriku, u Alabamu, gde je odrastao i gde radi Willie Phoenix. Sa svojim bendom The Soul Underground objavio novi album Blues My Soul, sa koga ćemo čuti kompoziciju stila Bad Boy. Inače, i Willie Phoenix je jedan od onih koji su odrastali u porodici gde se non stop slušala muzika, i to Muddy Waters, Lightning Hopkins, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, između ostalih. A naravno da je to ostavilo utjecaj i na njegovu karijeru. Slušamo Willie Phoenixa, Still a Bad Boy.
Yeah. She saw me the revelation, people, as I lay between her sweet Miami legs. Between her sweet legs.
Ovo je bluzologija.
My sweet blue eyes gone.
Njegove smeđe oči plaču jer je njegova plavoka ljubav otišla. Bio ovo John Lee Sanders u kompoziciji Blue Eyes Gun. John Lee Sanders i The World Blue Band su snimili novi album Bucket Full of Blues. Inače, John Lee Sanders je zanimljiv lik kao tinejdžer iz rodnog Dallasa u Teksasu. Autostopom otišao prvo u Memphis, a potom u New Orleans, ne bi li proučavao blues na izvoru, i to očigledno dalo rezultata. Što se tiče Michael Juan Nunjeza, i njegova karijera je slična. Kao dete stalno slušao radio kod kuće, njegova mama je volela Elvisa, Ray Charlesa i slične muzičare, njegova starija sestra je slušala Stones i Jimi Hendrixa, a njegov otac Hank Williamsa i country legende. Michael Juan Nunez se opredelio za blues jer je u ranim tinejdžerskim godinama uspio da otkrije i takve asove kakvi su bili Robert Johnson, Howlin' Wolf, Sun House, Charlie Patton, ali najviše uticaje na njega imao Slim Harpo. Dakle, slušamo Michael Juan Nunez-a i njegov American Electric Band sa novog albuma Rise, kompozicija Human.
Human.
Ovo je bluzologija.
Bio ovo Lucky Peterson, kompozicija koju smo čuli zvala se Long Night sa njegovog istoimenog albuma objavljenog pre 20-ak dana. Inače, kako sam Lucky Peterson kaže, to je na neki način njegov povratak korenima. U svakom slučaju, još jedno uspešno izdanje ovog majstora bluza, koga smo imali prilike da vidimo i na našim scenama. Beše to Sava Centar, jedan od onih letnjih Lucky Strike festivala gde se zateku i Lucky Peterson. Što se tiče Robina Trauera, znamo da je on jedan od osnivača grupe Procol Harum, da je kasnije krenuo u solo karijeru, da je njegov najveći idol svakako Jimi Hendrix, ali uspeo je da se otrgne od njegovog uticaja, da stvori svoj stil sviranja gitare i da objavljuje redovno albume sa kvalitetnom muzikom. Njegovo najnovije izdanje zove se Where Are You Going To? Kuda si krenuo? Ne znamo, vidjet ćemo. Sa njega slušamo Trauerovu kompoziciju I'm Holding On To You.
I'm gonna make a list of things that worry me. Tear it up and throw it on the fire. Won't be disturbed by the world's intensity, but think about the love that you inspire. 'Cause baby, you've been a rock at the center of what we have, keeping me from sinking into the shifting sand. I'm holding on to you. Every slip and twist ain't gonna bother me, even if it turned me inside out. Every path brings me back eventually into the arms I was dreaming about. The baby, you've been a rock at the center of what we have, keeping me from sinking into the shifting sand. I'm holding on to you. Something to fear, but the years we have together must never fade. Through highs and lows, your mind is always clear, moving us into the sun and out of the shade. 'Cause baby, you've been the rock at the center of what we had, keeping me from sinking into the shifting sand. I'm holding on to you. Thank you.
Bluzologija 202.
Your sailing days are over. Did you just pack it in one day, or did some evil tide appear and leave you shipwrecked in a small cafe Dover? Or was there somebody who shouldn't have lit that cigarette? Shouldn't have lit that cigarette? Shouldn't have lit that cigarette from a candle? Cigarette, shouldn't have lit that cigarette from a can.
bio ovo austrijski veteran Ripov Raskolnikov, koga smo takođe imali priliku u nekoliko navrata vidimo i na domaćim scenama. On je kompletan autor, pevač, gitarista, pisac pesama. Iako živi u Austriji, često nastupa sa velikanima bluza po Evropi i njegov novi album, sa koga smo čuli Sailor Song, Mornarevu pesmu, zove se Odds and Ends. Poslednji izvođači za večeras, dvojica prijatelja, Neil Black, rocker, i bluzer Larry Gardner, udružili su se i snimili zajednički album Guilty Saints, Krivi sveci, na kome su uglavnom orijentisani na takozvani roots blues sa nešto malo roka, amerikane i latinoameričkih primesa. U svakom slučaju još jedno uspešno izdanje ove dvojice momaka iz Teksasa. Sa albuma Guilty Saints slušamo kompoziciju God Today i pozdravljamo vas. Dakle, bili su sa vama Draško Šarić, Pera Sekulić i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Kaži Dragička.
Reach out a helping hand. you see someone in need.